Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nata e kaluar ka qenë e përgjakshme në Ukrainë, teksa Rusia vazhdon pushtimin. Të paktën 70 ushtar ukrainas janë vrarë në sulmet ruse, kanë thënë zyrtarët në Ukrainë. Ushtria ruse është nisur drejt Kievit. Pamjet satelitore shfaqin një konvoj të armatosur që është 65 km i gjatë. Komisioni pavarur për media në Kosovë ka urdhruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimi. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit amerikan kanë pranuar informacionet e klasifikuara rreth situatës në Ukrainë nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe ata të inteligjencës. Është raportuar se në mesin e të dhënave ka pasur afate kohore të mundshme për rënjen e Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase. Më e keqja nuk është parë ende ushtarakisht, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham, pasi ka dalë nga takimi. Një ligjvënës ka thënë për jetën amerikan CNN në kushtanitetit se afatet kohore që janë prezantuar kanë qenë alarmuese. Senatori demokrat Chris Murphy ka thënë në Twitter se lufta për Kievin do të jetë e gjatë dhe e përgjakshme. Murphy ka thënë se kombët e perëndimit jo vetëm që do të ngrinë, por edhe do të konfiskojnë asetet e presidentit rus Vladimir Putin dhe oligarkëve më të mëdhej, që ka sipas tij mund të jetë një hap më tutje se çka parashikuar Putini. Zyra e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai ka diskutuar pushtimin rus në Ukrainë me liderin bielorus Aleksandar Lukashenka, i cili njihet si aleat i afërt i Moskës. Erdogan ka thënë një ditë më parë se Turqia si vend antar i NATO-s do të vazhdojë të luajë rolin në dhënien fund të luftës që ka hyrë në ditën e 6, që Ankaraja do të vazhdojë të mbajë lidhjet me Moskën dhe Kievin, dhe se shteti i tij do të zbatojë traktatin ndërkombëtar që i kufizon çasja anijeve luftarake ruse në ngushticat turke në detin e Zi. Ankaraja ka lidhje të ngushtë me Rusinë në sektorin e energjisë dhe mbrojtjes, mirëpo Ukrainës i ka shitur dron dhe ka nënshkruar marrëveshje për bashkëprodhim. Lukashenka ka mbështetur sulmin e presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës, por ka thënë se forcat e këtij shteti nuk do t'ju bashkohen trupave ruse në pushtimin në Ukrainë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë të martën se Ukraina është viktime krizave të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara. Autoriteti politik i Iranit ka thënë po ashtu se ky shtet mbështet dhënien fund të luftës në Ukrainë, mirë po ka shtuar se duhet pranohen rënjet e konfliktit. Khamenei, i cili mbajti një fjalim televiziv, ka thënë se kriza në Ukrainë ka treguar se Shteteve të Bashkuara nuk duhet besuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Parandalimi i propagandës ruse në Kosovë sipas njohësve të rrjeteve sociale mund të bëhet duke bllokuar faqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale. Në anën tjetër, Komisioni Pavarur për Media në Kosovë ka urdhruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimi. Disa prej kanaleve ruse që janë transmituar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Taulan Çenaj sjell më shumë informacione.
Për të ndalur propagandën ruse dhe lajmet e rreme në Kosovë, duhet të ndalohen dhe të bllokohen webfaqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale, thon njohës të rrjeteve sociale në Kosovë. Një gjë të tillë duhet ta bëjë autoriteti rregullator i komunikimeve elektronike dhe postare me kërkesë të qeverisë së Kosovës. Mirpo tani për tani ende nuk ka një kërkesë të tillë. Përmes një përgjigje me shkrim, Arkep bën të ditur se sipas legjislacionit në fuqi, Arkep nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe rrjedhimisht nuk mund të marrë vendime për mbylljen webfaqeve bazuar në përmbajtje. Ju informojmë se Arkep teknikisht ka mundësi që përmes operatorëve të internetit të bllokojë webfaqet e internetit të Rusisë për të mos u hapur brenda territorit të Kosovës. Deri më tani, Arkep nuk ka pranuar ndonjë kërkesë zyrtare për mbylljen e webfaqeve ruse, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur nëse është duke shqyrtuar mundësinë e bllokimit të qasjes në portalet ruse. Komisioni i pavarur për media në Kosovë, i cili rregullon mediumet audiovizuele, ka urdhruar me 26 shkurt largimin e kanaleve ruse nga operatorët e shpërndarjes, që janë transmituar kryesisht nga operatori MTS në veri të Kosovës. Kjo me qëllim të, siç është thënë, parandalimit ndalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Kosovë. MTS është nën pronësi të Telekomit Serb dhe është themeluar në vitin 2015 në bazë të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë, të arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndër kanalet ruse që janë transmetuar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Russia Today është 10 televiziv ndërkombëtar i kontrolluar dhe financuar nga shteti rus. Ky medium ofron përmbajtje në anglisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, arabisht dhe rusisht. Rusia 24 është televizion informativ po ashtu në pronësi të shtetit rus, kurse Planeta RTR është transmetuesi ndërkombëtar rus. Megjithatë në Kosovë faqet e mediave në pronësi të shtetit rus, siç janë Russia Today, Sputnik e të tjera, janë të qasshme. Kryeshefi i Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë, Faruk Rexhaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se shumica operatorëve shpërndarës apo operatorëve kablovik i kanë larguar kanalet ruse. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe përmes disa personave privat, të cilët jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë, se kanalet ruse janë larguar nga MTS. Valon Kerolli, njohës i rrjeteve sociale në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se fokusi i shtetit të Kosovës do të duhet të ishte në ndalimin dhe bllokimin e faqeve të ndryshme të mediumeve ruse në rrjetet sociale, por edhe web faqe të tyre. Ai thot se njëra prej formave është duke i shkruar Facebookut, ashtu siç është duke e shfrytzuar edhe Ukraina, që po komunikon me Facebookun dhe po i kërkon që në shtetin e tyre të bllokohen faqet të ndryshme.
Përmes shfrytëzimit provider, domethënë Epco Art Motion kujtesë ato, e bën një kërkesë qeveria edhe kushdo që tenton për shembull një qoftë faqes Russia Today, të marrë shembull Facebook, atëherë mos më hapa e faqe ose edhe dhe faqe e tyne ose dhe faqe e tyne mediave që janë në internet, më thonë dhe foqe ty në.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj nga Këshilli Mediave të Shkruara të Kosovës, thotë se gazetarët dhe mediat online duhet të verifikojnë dhe të filtrojnë para se të publikojnë informacionet nga burimet që mund të jenë ruse.
Para se të publikojnë, që ka dhe qoftë nga lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, nga burimet që mund të jenë edhe ruse, të verifikoj dhe të filtroj informacion në mënyrë qështore të Kosovës si oprohet informacion jo propaganduës, por informacion i cili është korrekt dhe i qartë.
A ju bëri thirrje mediave online që të publikojnë vetëm informacionet të sakta dhe të verifikuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Që nga fillimi i luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët e shumtë në Kosovë kanë filluar të furnizohen me produkte elementare si rezerva për një kohë më të gjatë. Mielli është produkti më i shitur. Ata thonë se kanë frikë nga ndonjë përshkallëzim i situatës edhe në Kosovë, por dhe rritje të çmimeve. Në anën tjetër, pronarët e fabrikave të miellit pohojnë se nuk ka nevojë për panik, për shkak se ka rezerva të mjaftueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hamdiu Polli, 62 vjeçar, nga Prishtina, të dielën me 27 shkurt, siguroi 100 kg miell në një nga fabrikat e miellit në qytetin e Podujeves.
Ka qenë kolona këtë gjatë e kërë të prit me marë miell, unë mendoj që ka më shtrejtue për shkak të krizës, ne po më dhe pandemi.
Blerja dhe krimi i rezervave të produkteve ushqimore është një dukuri që po manifeston frikën dhe panikun e krijuar të disa qytetarë të Kosovës pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Mielli duket se është produkti më i kërkuar. Vitrinat e disa dyqaneve ku shitet ky produkt duken të zbrazura. Jupolli, i cili punon në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, pret që të ketë rritje të çmimit të produkteve për shkak të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Edhe Miradia Ukshini, mbi të 60-tat, e cila jeton me dy fëmijët e saj në një lagje të Prishtinës, thotë se ka bler miell, vaj dhe sheqer si rezerva për një kohë më të gjatë.
Po to të mbala për luftës, se këna për jetu, që ajo? E që këmërë qëmime, dy kështë përthot të qështë, vaj, mora, dje, pas fisha, dë sheqere, do...
Për kërkesën e madhe për miell në dy ditët e fundit, flasin edhe nga fabrika e miellit Gronori në Skënderaj. Musa Gashi, pronari kësaj fabrike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se aktualisht situata është më qetë dhe nuk ka kërkesa të mëdha. Ai shton se fabrika e tij ka miell të mjaftueshëm për qytetarët e rajonit të Skënderajit deri në fushatën e korrjes së grurit në muajin korrek.
Po për qitë regionin tem, me komus më morë, tjetër ka unë e besoj që të skenderojnë e qëta dejnë, kure i kësha mojë. Tash, kur të vinë, djekun posë për jo puë, jo nërë njëzë s'kanë morë.
Kryetari Shoqatës e Mullisteve të Kosovës e Bashkimit Zejnullahu konsideron se nuk ka nevojë për panik, pasi sipas tij Kosova nuk është e varur nga Ukraina sa i përket këtij produkti. Zejnullahu është pronari i fabrikës së miellit Thesari në komunën e Klokotit. Sipas tij 100 kg miell shitet për 44 euro dhe aktualisht nuk ka ndonjë ngri rritje të çmimeve.
Po mendoj se nuk ka nevojë askush të bëjë panik sot, po është më shumë një eufori.
Çmimi i miellit mund të ndryshojë varësisht nga kompania prodhuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, vitin e kaluar 68.000 hektar tok kanë qenë të kultivuara me kulturën e grurit. Me këtë sasi, sipas kësaj ministrie, Kosova mund të plotësojë 65% të nevojave të popullatës me ushqim. Pjesa tjetër importohet nga shtete të ndryshme të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ukraina ka hyrë sot në ditën e 6 të luftës me raportime se një konvoj rus 65 km i gjatë është nisur drejt Kievit. Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se nata e kaluar ka qenë rënd me sulmen e disa qytete. Në Arkiva, qytetin e dytë më të madh Ukrainas, autoritetet kanë thënë se forcat ruse kanë shënjestruar edhe civil. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Lufta ruse në Ukrainë ka hyrë në ditën e 6 me raportimet se ushtria ruse ka hyrë në qytetin Ukrainas Kherson dhe se një konvoj i gjatë është nisur drejt Kievit. Pamjet satelitore kanë shfaqur një konvoj rus të gjatë më shumë se 65 km që ka shihet si përpjekje për të rrethuar dhe marr kontrollin e kryeqytetit Ukrainas. Këto zhvillime kanë ardhur pas bisedimeve për armpushim që janë zhvilluar me zyrtarëve ukrainas dhe atyre rus një ditë më parë. Në tonë nuk është arritur ndonjë marrëveshje, mirë po palët janë pajtuar për zhvilluar negociatat në ditët në vijim. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili në një video adresim 28 shkurt u ka bërë thirrje ushtarëve rus që injorojnë urdhrat dhe të ndalin luftimet, nuk ka ofruar hollësi për negociatat që janë zhvilluar në Bielorusi. Megjithatë, ai ka thënë se Kievi nuk është i përgatitur për të bërë koncesione kur njëra palë është duke goditur me raketa. Zelensky ka thënë se Kievi është goditur me 3 raketa më 28 shkurt dhe se qindra sabotues rus janë duke i ofruar qytetit. Ai ka thënë se marrja e kontrollit të Kievit mbetet qëllim kyç për Moskën. Ata duan të në shtetin tonë, prandaj kryeqyteti është në kërstim të vazhdueshëm, ka thënë Zelenski. Forcat ajrore të Ukrainës kanë raportuar se 5 aeroplan rus dhe helikopter janë rrëzuar gjatë sulmeve ajrore në qytetet Ukrainës më 28 shkurt, ndonse ky informacion nuk është verifikuar. Në disa video të publikuara nga qyteti i dytë më i madh Ukrainës, Kharkiv, janë shfaqur ndërtesa të dridhura nga shpërthimet e fuqishme. Raportimet për sulmet në këtë qytet kanë ulur shpresat për arritjen e një marrëveshjeje. Këshilltari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës ka thënë se 10 persona në Kharkiv janë vrarë nga sulmet me raketët të një ditë më parë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka përshkruar si krim lufte bombardimin e Kharkivit. 9 njerëz, përfshir 3 fëmijë, janë vrarë të hënon pasi bombat ruse kanë shënjestruar ndërtesa të banimit në këtë qytet. Në disa komente të bëra pas sulmeve në Kharkiv, Zelensky ka thënë se dëshmitarët kanë treguar që edhe civilët janë shënjestruar. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka publikuar një video në Twitter që sipas tij shfaq momentin kur në Kharkiv është sulmuar Sheshi Liria. Ai ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për krime lufte dhe ka bërë thirrje që bota ta izolojë Rusinë. Prokurori i gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan ka nisur hetime për pushtimin rus. E ka thënë se beson që ka bazë mjaftueshme për të besuar se në Ukrainë janë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Zyrtarët ushtarak rus kanë pretenduar se 5710 trupa ruse janë vrarë në 5 ditët e para të luftimeve në Ukrainë. Në një video mesazh të publikuar në Facebook, një zëdhënës i shtabit të përgjithshëm ka thënë se mbi 200 ushtar rus janë zënë nga forcat ukrainase. Ky zyrtar ka pretenduar se janë shkatruar 198 tanke ruse, 29 aeroplan, mbi 800 makinat armatosura dhe 29 helikopter. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar këto të dhëna, por Mbretëria e Bashkuar ka thënë se beson që forcat ruse janë duke u përballur me humbje të mëdha gjatë pushtimit. Të dielën, zyrtarët në Moskë janë detyruar të pranojnë se disa ushtarë kanë vdekur pas disa ditëve që kanë pretenduar se asnjë ushtar rus nuk ka humbur jetën. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e ka quajtur operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar nga shumë shtete në botë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë që të qëndroni bashkë me Radio Evropa e Lirë në veçfaqen tonë, ku aty për çdo minutë mund të merrni informacionet më të reja që po ndodhin në Ukrainë dhe vendet e tjera, por edhe në Kosovë. Deri në edicionin tonë të radhës, që është në orën 16:00, miru dëgjofshim.